Radio Okapi.
Bonne soirée à bientôt. Faut qu'un consommateur.
Okapi.
Matondo milangeti na salama mili. Matondo mingpe na bisika nyos ben bakabman sam na kulanda Radio Kapi. Esele kaken tang sam na ben na kulanda basang na bet nan dinga ki Kongo konso musier Afrika nan toala kinzo nzulu. Bet antika basang uyei na diambo ide pes me katona kufuna sini na inzo ane na masonga insi na beto. Yake sam na mazira mingi ya pepek de me pesa sam na batu na yao. Yata nalina biti ya bantuma nkango. Bet azabayangu na mobantangu. Ba milon zole nan damba ba dolar ensi Amerika ken tolombongo ensi ya Japon na lusalusu apinid me katona kubongisa sam na kukotisa batu yampa na ndonga ba pulusu ya insi na beto mpe kupesa ba umalungi ya mefwanakana kubanango na kekuiza ntakunyosu beta zaba na alemone batata ba mambe katula makutuvi inda basangwebe kezaba na mwabantangu
Okapi.
Nabisi kanyosu bemba kama sam na kulanda Radio Kapi mingi basangu na beto nendinga ki Kongo matondo mingi. Nzonzi ya ide pes Tshisekedi melomba na inzo ane na masonga insi na beto na kubuya mukanda mazino ya batu watamunisa pepegde sabu na kunalina biti ya bantu mankangu na ntoto na beto wa Kongo Kishasa ide peske na kufuna pepegde na kubuya kuzitisa bantiku na mambu wa metadola kupona kimvoka yai ya kele na luyalu mepesa mazina ya batu kuluta biti ya bafu ete kunwa nina nyosu yai ya seleka na kukonda kuzitisa bantiku ya seni kena yao ya fwana kusimati ke mazona lusambusu yai ya IDPS funaka seni bandaka sabna kimbuka yai ya mbute kintuse kidi seni mebuya na kumonana mpe mebika sika na pepegde ya meza bisati mazina ya yao mekatuwa na kupesa kena kulanda bantiku tendula nyosu yai ya kela mbuta Richard Bondo ya kenzonzi ya IDPS na alualo ya Jeff Ngoi.
Mfunu kele di IDPS ihina kele na kati ya dinaka na yao ya kangu iti bagizi tsaka bayuswa ya linda vei kundima kimvuka kena kuyadila ya yangadela kujadila ni siku ya iti na droa betike tubati kuyibidila ya kebebisa nyoso samu na nini bimvuka nyoso ya nkaka ya kena kujitani ni siku vana ke bimfulu zole bagi pesa bakandida zole na milandi na bao vana ke tanu mutindu mosi ya ke nsiku ketubati kanda meluta bakandida balenda njima yao ve na lukano ina renkangu kezaba na ina metala kukwikila ina kebima na tuka ya kuponama
mpeafo na kuzabisa tibesa laka nyoso samu na kupesa ndinga na seni na kuzaba mvutu na yao kima mosive mpe na nima ya kundima na kupesa mvutu nandi alo alo ya nzonzi ya pepegde mbuta lunda baza kena kuluta diakave na kizunga ya oki ya ntalbi mvoka nkaka politiki melomba na bantodisi ya inzo na bau ya kinzonzi na kukatula bantumwa ya nkangu ya mekatuka na kukota na bimvoka nkaka politiki ya seleka ke mingi bayino ya kena kususa kunwanina diaka biti ya bantumwa nkangu na ngona kekuiza mpamave kena lusadusu wa bimvoka na bau ya ntama ya baku maka kuna inzo wa kinzonzi kasinondamu ya inzo wa kinzonzi bantodisi na yao kena kususa kufuatia changwa dorka kanku na ngeblez makasi.
Nakati ya bimvuka ya politiki ya diamu ina metala, beto lenda tanga Rassemblement Congolais pour la Démocratie, RCD. Kimvuka ya politiki ya ilombaka na sabala ya meluta na inzo ya kisalu ya bantumwa yankangu na kizunga ti, bao pesa nzila na kilandi ya ntumwa yankangu na kizunga, mbuta Gaspar Bosenge Akoko. Bao mefunda yandi ti, yandi pesa kazina na yandi samu na kukuma ntumwa yankangu ya kimvuka ya politiki ya nkaka. Union des Démocrates Mobutistes, UDEMO, kulombaka na kimvuka ya bantumwa yankangu na kizunga ti, bao katula na kisalu mbuta Augustin Panam moya samu yandi kwendaka na kimvuka ya politiki ya nkaka yandi mekikisa zina na yandi samu na kupona yata salama na ngonda ya kumi na mosi bonso ntumwa ya PPRD kansi na inzo ya kisalu ya bantumwa ya nkangu na kizunga yandi kele ntumwa ya UDEMO nandamu na bau bantuadisi ya inzo ya kisalu ya bantumwa ya nkangu na kizunga meloma na bimvuka ya politiki ina na kukitisa ntima mpamba ve diambu ina metara kaka kizunga ya province oriental ve mbuta Pascal Mombi kinatindinga inzo ya bisalu ya bantumwa ya kizunga meloma na bauti bau kinga tikuna ya seni tabasisa samu na mbali ansuka mazini ya bantuma tabaka kisika na kuponama ya bantuma ya nkangu yandi mebole na kuzabisa ti bauke vingila ti bantuadisi ya bimvuka ina kusunikila bau bantuma ya bizunga kiteso ya kumi mebakama mpe na diambu ina
na kumanisa diambu yei ya kupona Blaise Makasi lukutakanu samu na kuyika mayele ya batu yatapesa malungi mpe kolandela bisalu yai ya kupona na masonga nyonso zibukaka mazuzi awa na mbanza Kinshasa. Seleka malungi yai ya bilumbu tano ya mibongisama na efek inzonkanda ya kena kulonga mambu yai ya kupona na ntoto na beto Afrika katikati ntango ya Jean Dedie Mwako Mukebi na ngeja ngomba makuku.
Bantumwa ya mabundu anzambi bula diaka baina nyoso kele na kimvuka ya feyak bakuzaka bakama na kati ya nkinzi ya kuzibula malongi ina samu na nkoma sokamu ya feyak anikuzaka zabisati malongi ya yeke vwanda na betini zole ya ntete ya kele ya kuza pesa malongi na bayai nyoso kekwenda pesa malongi na bantankaka na kuzaba wa mutindu mambu ya kupona fwana kuza salimina ya zole ya kuza pesa ma na bayai kebanda landila mambu ya kupona toba observateur na ndambu na yandi abe Apollinaire Malumalu inakentwa disa kalasi ya yani mkuzwa tubati ya fwanati nkangu toma zaba apitimu wabakusa mambu baki na kutoma sala samu yandi ndi ketukuza sala mambu ya kupona malungi ya hii kakuza kazibula na kilumbu ya ntete mkuzwa kana kakuza manisa yao na kilumbu ya tanu na kumanisa ina bayi kuza pesa mapolomo na bayai kuza kala nakana yao.
Sabu na kubongisa mpe kukoti sandonga na bisala bapulusu na ntoto na beto wa Kongo Kishasa yake mukanda Musa Banguizani meka tona kutulama maboko avonaka na kiluma bubiai na kati enzo ya insi ya Japon kena kutala kantarasani itiba insi ya nzenza ya fwana pepinudu ya seleka dinaka yae ya kitoza ba milion soli ya ndambu wa badolaga insi ya Amerika ya hunde kekuiza salama nangona kekuiza alemone ntumo na beto na mukembu yae vwanaka tani ya mulenda inti beto lenda Simba.
Samu na René Nick Hartman kilandi ya kimonikisi ya PNUD na inti na beto manaka yai ketela bampulusi ya mpa toba likili mfunu ya manaka yai kentsobolo ya mpulusi ya inti mpamba ve balikili nyonso ya beto tapesa malongi keti diplome d'etat luzolo na beto keti bampulusi kuzaba inki keki salu na bao pe kubaka bisadulu ya kufwana bwela diaka kuzitisa ba iso ya kimuntu nandamu na yandi Eiro Yonezaki kimonikisi ya kimvuka ya ngwisani iti insi ya Japon metendu lati na bilumbu ke kwisa difunda mosi ya balikili tabaka malongi na difunda mosi ya balikili ya tabaka malongi mvula yai ya tavanda na baina simbaka minduki na mfinda ntama mkama tanu ya balikili tavanda na Kisangani mpeka matanu ya nkaka na Kasangulu na ndambu na yandi mbuta Charles Bisengima na ntwadisi ya mpulusi ya insi mepesa matondo na baina yidikaka manaka yai muke pesa matondo na luyalu ya Japon na ntila ya jika ti na balongisi nyonso ya meka tuka na Monisco na mpulusi mpe na société civile na malongi bata pesa na bampulusi yampa Beno Zabati ya ike manaka ya tatu ya meilama na ngwisani ya jika tipnud kubanda ngonda ya zole ya mvula mafunda zole na kumi
ale mone matondo binge kena ngonda yai ya bisala kusonika mazina bambefu wakena kuzola kubaka lusansu wa mpamba tayantika awanabwala kimfumu Kinshasa. Selika nyosu yai tasalama na dibanza ya inzo ya dibunda ba mizilima yakena kutalaka mwama vimpi lusansu yai ya tabanda na luyantiku angona kekuiza tabaka lusalusu wa minganga ya meka tukana insi Egypt ya vwanape ba yai ya insi na beto sambu na kuzaba nyosu yai beto landa na kinzo nzolo ya bankuni na beto Jean Dedie Mwako Mukebi ya vwanape Mirei Kanzoka ntendula mbuta Omar Kadiebwe ya kele ntwadisi ya inzo yai ya mavimpi ya dibundu ya Islam ya vwanape ke munganga na inzo anena lusansu wa Kinshasa.
Beto kela ndila bimbevo ya kelombati minganga fwana kupasula dinaka na beto ketala kaka kusadisa bambevo ve kansimpe kuvukisa mayele ya minganga ya bainti na beto zole samu na kutomisa kulandila mpelu sansu ya bambevo na baina ke zola kusonikisa zina na bao bao kuisa na indu ya bisalu ya komiko yina kena masangisa ya babalabala Isangi Tiwileri tona kimvuka ya pedek na kartie bovan bola diaka na departement ya chirurgi na indu ya nene ya lusansu ya bavanda kabinga mama yemu
mpebe fonsi mati lusansu ya banaka na kiluma makumi zole inasamba na ngonda mekatona kuluta pia sukaka mazuzi minganga ya mbaka kituzo ya bambefu nkama nanda peba pasulaka makumi sambana na ivwa mingi awanambaza Kishasa ya fwana pena tikitoki ya madimba na kisunga bakungu samna kumanisa ya inzo aluyalu wakena kutalaka mama longa zulu mekatuka na kubungisa poto ya mwinda ya snail ya zolaka na kubwa na sika bake bukilaka intendant general samna kuzaba yao betika na kulanda ntendula mbuta Floribert Chibangu yake intendant général na mutina bisole salama kana kinzonzola Michel Kifindangui.
Un véhicule de passagers.
Bitoma nataka batu tutaka potoina ya zona kubwa na intendance betu bakaka lukano ya kusoba potoina ya kusosa poto ankaka ape kusoba yao kana potoina kubwaka courant zona kazingana kana bakable bwila kabantu betu zona kabaka bantu mingi kufwaka yao ina betu sobaka yao yake leve snel zona kasoba potoina yake snel zona ka sala yao kansi awa snel kele na bisadi mingi ya kufuta awa rezope ya universite ke ya privé ya wina samu na kunati na ve batu mingi lufwa intendance soba kapoto ina
sa piachete le poto
na lusa lusu ya Paul Badianyema konsumusia Afrika me katona kumansa basa mwena ndinga kikungu mbazi na suka tavona Patricia Mwanda Buleo bebi kalambote na kulanda maka na beto radio kapirado angemba
Okapi Okapi Radio Okapi.